Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Krásný dobrý den, milí posluchači. Dneska vás vítá od mikrofonu ne David Krajíček, ale Martina Fau. A to v takové talk show, kdy běžně tady David Krajíček uvádí svůj redesign a o rodinných firmách a o životní spokojenosti. A možná jste překvapeni, že neslyšíte jeho hlas, protože my jsme si ty naše role pro dnešní den vyměnili. Davide, já tě tady vítám.
Ahoj Martino, díky za pozvání.
No a samozřejmě užijte si ten náš dnešní poslech a náš rozhovor. A Davide, já bych možná začala úplně krátce jenom tím, jak tě znám vlastně já a jak vznikl vůbec tady tento nápad, že kormidlo si dneska budeš obsahově přebírat ty. My dva jsme tady měli spolu rozhovor asi 2 měsíce zpátky a ty si tak krásně nahazoval udičku, že mi vlastně přišlo líto, že ostatní tu udičku chytají a ty ji chytat nemůžeš. A protože jsi člověk, kterého já znám jako velmi živočišného, aktivního člověka, který moc rád pomáhá lidem a vlastně s lidmi je v každodenním kontaktu, tak jsem si říkala, že by byla škoda nenabídnout ti, jestli bys třeba o svých vášních, o tom, co tě baví, co v životě rád děláš a čemu se věnuješ a jak pomáháš, nechtěl povídat tady dnes pro ty ostatní.
No, já ti za ten nápad děkuju, protože mi to vlastně přišlo jako fajn nápad. Takže díky za to.
Tak Davide, možná jak tě znám nejdřív já. My jsme se setkali, ono to není tak dlouhá doba, je to vlastně necelé 2 roky zpátky. A to při příležitosti zdokonalování tvých koučovacích dovedností, což se ti vlastně úplně náramně v průběhu kurzu, které jsme spolu absolvovali, podařilo. Ale taky vím, že jsi do kurzu a do zdokonalování koučování vlastně přišel právě proto, že jsi se chtěl dál a lépe posunout v komunikaci s lidmi, se kterými pracuješ v tématu rodinných firem už dlouhá léta. Je to tak?
Je to přesně tak, jak říkáš.
Co se za tu dobu, třeba za ty poslední 2 roky, u tebe změnilo?
No za první mě překvapilo, že už je to 2 roky. Co jsme byli v Hostivaři. Je to tak? To byl ten první workshop, viď, tvůj, na kterým jsem byl. Takže mě šokovalo, že to fakt letí jako blázen. No za ty 2 roky se, neřekl bych, že změnilo, ale řekl bych, že se můj zájem, vášeň a potřeba dělat to, co dělám, ještě zvýšila. Že vlastně i díky tomu, čím jsi mě provedla v těch několika kurzech a workshopech, a tak mě ujistilo v tom, že jsem asi na správné cestě, která mi dělá dobře, ve který jsem moc rád. Takže za ty 2 roky vlastně jsem obsloužil asi víc klientů za tu dobu, nazbíral spoustu zkušeností a možná některým lidem pomohl najít svoji cestu a věřím v to. A co se ještě změnilo? No, změnilo se z toho spousta ve světě, ale to asi úplně nesouvisí se mnou samotným.
Davide, teď když trošku poodhalíme tu mlhu tajemství toho, co vlastně děláš a s kým ty pracuješ, tak prozraď posluchačům, čemu konkrétně se ve své práci nejvíc věnuješ.
Já bych asi ty svoje pracovní oblasti rozdělil na dvě základní. Jedna z nich je, tak jak jsi zmiňovala, péče o rodinné firmy. A to si můžeš představit tak, že je spousta rodinných firm, mimo jiné je to nejběžnější forma vlastnictví firm na světě. A málo kdo tuší, že třeba rodinné firmy jsou zodpovědné za 80% světového HDP. Takže je to poměrně velká skupina jednotlivců, skupin, rodin, a kteří spolu podnikají a dneska jsme v České republice ve fázi, kdy už několik posledních let se aktivně řeší mezigenerační předávání těch firm. A moje roli je podpořit ty rodiny v tomhle velmi náročném kroku, protože ho dělají poprvé v životě, nemáme v tom historii, díky té 40-leté pauze. A není tady ani možnost čerpat z nějakých dalších příkladů, případů. Máme jich tady pár jednotek, možná desítku, kdy to už proběhlo, ale to jsou poslední 2-3 roky. A mojí rolí je vlastně bezpečně provést tu rodinu tím mezigeneračním přechodem a nebo si vlastně uvědomit, co bude pro tu rodinu i firmu užitečnější, jestli ji prodat nebo ji předat. To je často taková ta křižovatka, takové to dilema, před kterým stojí mnoho majitelů firem, kteří se za těch 20-30 let budování toho podniku dostali do fáze, kdy a pokud jsou zodpovědní samozřejmě, kdy myslí na budoucnost firmy i rodiny a chtějí se zodpovědně rozhodnout. Takže někdy to začíná už vůbec tím jako rozhodováním předat nebo prodat. A pokud se rozhodnou i s mojí podporou a pomocí často, tak pokud se rozhodnou předat, tak jim pomáhám nastavit ten proces a vlastně jdu s nima tu cestu, která je dlouhá, to může trvat i několik let. A stejně tak, když se rozhodnou prodat, tak jim s kolegou pomáháme tu firmu připravit na prodej, protože spíš než předat nebo prodat, je nejdřív potřeba řešit, co připravit. A to je často ve formě snížení závislosti té firmy na majiteli. Je to srozumitelný zatím?
Je to úplně srozumitelné.
A takže ta moje role spočívá v tom, že jsem jakýmsi průvodcem, navigátorem, člověkem, který s nima otevírá poměrně citlivá místa a témata, která do té doby často ještě nikdy společně nediskutovali. Právě proto, že to hodně souvisí s tím vztahově emočním světem. Jo, jedna strana je taková ta technicko-finanční, jak se vypořádat s prodejem nebo předáním. Jako když si to vezmeš úplně jednoduše, tak předat firmu neznamená nic jiného, než dojít za notářem a přepsat statutární orgán a vlastníka firmy. Zapsat do justice. Takhle jednoduchý to je, ale a pak samozřejmě nějaká právní stránka, darovací smlouvy a tak dál. A smlouvy o převodu obchodního podílu, ale to, co je tomu nadřazené, je ta vztahově emoční stránka. A takže já jsem někdo, kdo jim vlastně pomáhá se orientovat v těchto třech oblastech, finančně, technické a vztahově emoční, kdy dávám důraz na tu vztahově emoční. A otevírám s nima témata pomocí a vytvoření bezpečného prostoru, tak aby se vlastně každý z nich, každý z těch účastníků toho setkání, když začínáme, tak aby se cítil bezpečně, uvolněně, aby se nebál mluvit o tom, jak si vlastně představuje svoji budoucnost, jak si představuje svoji roli v tom rodinném podnikání a tak dál. Takže od vlastně bezpečně vedené diskuze a provádění minovým polem a potom už tu exekuci toho plánu, na kterém se ta rodina domluví a ta exekuce, ta realizace spočívá potom už v dlouhodobém procesu, kdy nastavujeme spoustu dokumentace a to všechno musí vzejít z nějaké komunikační platformy, kterou jim poskytuju. Takže takhle, jestli je to srozumitelný.
Říkáš to z mého pohledu v takovém fakt moc hezkém a srozumitelném příběhu. Mm-hmm. A mě napadá, co by mohlo být třeba i pro posluchače zajímavé, protože vnímám tu spoustu vrstev, tu šířku, tu hloubku, ten obrovský, řekněme, opravdu záběr, který...
Komplexita je možná
komplexita.
Slovo, který přiléhá. Jako dobře, je to komplexní svět.
Tím, jak je to komplexní svět, tak napadají tě třeba teď některé takové opravdu jako hlavní a zásadní znaky toho, jak zdravě předat tu firmu dál a které je prostě důležité dodržet nebo naplnit tak, aby opravdu byla šance, že to její dědictví, že ten odkaz bude fungovat tím správným směrem se správnými lidmi?
Moc hezká otázka. Troufnu si zmínit možná pár tipů, ke kterým jsem došel během praxe a během studií. Asi taková ta jako hlavní věc je nastavit nějakou otevřenou komunikaci, kdy se ty lidi nebudou bát říct, co vlastně chtějí. Co chtějí od života, jaký mají očekávání od své rodiny, a jak si představujou svoji roli do budoucna. Ale tohle to se nedá udělat lusknutím prstu. Moje zkušenost je taková, že ta rodina buď je vztahově zdravá, a pak už tam jako stačí relativně málo k tomu, aby se ty témata prodiskutovala. Ať už pomocí moderování někoho zvenčí, anebo jenom tím, že se sejde ta rodina jako u nedělní večeře a prostě si tak jako v klidu řeknou, co kdo vlastně chce. Takže určitě ono, je to takový klišé už dneska, prostě komunikace. Jo? A pak samozřejmě otázka, jak komunikovat, to už je jako další věc. A to máš to samý jako ve vztahu, jo? Když se říká, že prostě je potřeba mluvit, aby ty partneři měli otevřenou komunikaci, nebáli se jako mluvit otevřeně o těch věcech, tak ale málo kdo už jim řekne jak. Jo? A ve škole nás to neučejí. Což si myslím, že je obrovská škoda. A takže určitě bych začal tím vůbec pojmenováním toho, co je potřeba vyřešit, jako jaký témata je potřeba otevřít a nebát se toho. Druhá velká věc, která může přispět k udržitelnosti toho rodinného podnikání nebo k udržitelnosti vztahu v té rodině. Ono vlastně vůbec není důležité, jestli ta firma zůstane v rukách té konkrétní rodiny. Já se na to dívám tak, že ta firma klidně se může prodat, ale je důležité, aby ta rodina v sobě udržela toho podnikatelského ducha, ten spirit. Jo, protože z toho, co to prodají, tak může vzniknout další jako řada podnikatelských aktivit, který může nastartovat už ta další generace. A takže vlastně spíš než o udržení, udržitelnosti té firmy, bych mluvil o udržitelnosti těch vztahů v rámci společného cíle, jo, podnikatelského. No a tím je schopnost uvědomovat si ty role, které máme a ve kterých rozhodujeme. Dneska ten prvogenerační model je často o tom, že máš v jednom člověku hned tři figury najednou. Jo, máš tam 100% vlastníka, generálního ředitele a jednatele. Nebo předsedu představenstva. To jsou vlastně tři zájmové skupiny v jednom člověku. A v momentě, kdy ten člověk si vlastně není úplně vědom při těch zásadních rozhodnutích, za koho teda vlastně rozhoduje. Rozhoduju se teď jako majitel, nebo jako ředitel, nebo jako statutární orgán. Každý z nich má jinou škálu zodpovědnosti. Úplně jednoduchý příklad. Firma, ještě otec, vlastně čtyři. Jo, ještě, když teda se bude mluvit o mužích, kteří jsou často jako tím, kdo ty firmy zakládá, a vlastní a předává, tak ale znám i jako několik výborných matek zakladatelek, tak je to často ještě otec rodiny. Jo, ne často, ale vždycky, když se bavím o rodinném podnikání. A teď si představ, že ta firma vygeneruje nějaký peníze za ten rok a může se stát, že z pozice otce si budu chtít, já jako majitel, ředitel té firmy, která ten zisk vygenerovala, tak jako budu cítit nějaké požadavky, potřeby ze strany své rodiny, dítě bude chtít na mezinárodní školu, bude potřeba to zafinancovat, žena jako viděla u sousedů větší bazén, no tak jako ho bude chtít taky zvětšit, plus další jako x investičních aktivit, které mě můžou čekat v rámci rodinného rozpočtu a budu na ně potřebovat ty peníze z firmy. No jo, ale pak se na to můžu podívat jako generální ředitel a ten ví, že je potřeba pro to, aby ta firma šlapala, zainvestovat dost peněz do inovací, do nový výrobní linky, do čehokoliv tě napadne, co firma potřebuje. A pak se na to můžu podívat jako vlastník a jako vlastník tam jsem kvůli dividendům, takže prostě chci zisk a chtěl bych si za to koupit jako člověk ve středních letech, prostě, který může trpět jako krizí středního věku, tak by si za to chtěl koupit Jaguara E-Type, třeba krásného veterána. Že, Marti?
Ano, to mi něco říká.
Jo, a to je taky jako drahá hračka. A chtěl bych si splnit svůj klukovský sen, jo, a proto tu firmu mám, proto jsem ji zakládal, aby mi vydělávala peníze, já jsem si mohl plnit sny, ale pak mám taky tu rodinu, pak ta firma má nějaké potřeby, pak jsem jako statutární orgán odpovědný za to, že budu tu firmu řídit z péčí řádného hospodáře, takže musím dávat pozor na to, aby nebyla zadlužená, abych si nebral z té firmy peněz moc a tak dál. A teď najednou vidíš tu paletu, tu širokou škálu těch několika zájmových skupin, který se koncentrují v tom jednu člověku. Jo. Další výborný příklad je třeba to, když někdo z těch potomků nastoupí do té firmy a něco se nepovede. Jo. Má nějakou zodpovědnost, třeba už tam je na nějaký manažerský pozici a udělá špatný rozhodnutí a to tu firmu stojí prachy. Jo, prostě prodělá. No a teď ten táta a se k tomu taky nějak musí postavit. Jo, takže když jako se na to podíváme z hlediska generálního ředitele, no tak ten by z toho měl vyvodit nějaký důsledek. Tak jako chlapče udělal starý díru, a tak je potřeba s tím něco udělat, jo? Tak si dokážeš představit, jak různě se dá postihnout takový zaměstnanec. Jo? Na druhou stranu je to tvůj syn. Jo? A víš, že když jako budeš opravdu se na to dívat úplně otevřeně a stejně k němu budeš přistupovat jako ke každému jinému, tak jako hrozí to, že se vám ty vztahy poškodí. Zažil jsem situaci, kdy syn prodělal asi 35 milionů svýmu tátovi, byl v pozici předsedy představenstva jedné dceřiné společnosti v rámci té skupiny, kterou jeho táta vlastnil a měl to se společníkama, no a synáček prodělal, tak táta samozřejmě musel vyvést v nějaký následky i pod tlakem svých společníků. To znamená, že ho chtěl odvolat. No a syn co? No, tak syn řekl fajn, tak mě odvolil, ale neuvidíš mloučata. Jo, a na tom se krásně ukazuje ta komplexita toho světa, kde se to všechno prolíná. A to mě fascinuje neuvěřitelně. Takže, když se vrátím k tvojí otázce, nebo tak jsem ti neboj, tak jako jedna z těch dalších věcí, která jako může být velmi prospěšná a užitečná, je to, když si ty lidi uvědomí vlastně ty role, ve kterých jsou a že je naprosto přirozený je oddělovat. Jo? Když jsem byl na studiích tohohle oboru v Americe, tak ten mentor nebo lektor nám dával příklad kloboukama, protože byl z Texasu, tak říká, hele, tady každý klient má prostě v kanclu klobouky, tak jsem ho naučil si měnit klobouky. Takže to není jenom metafora, tam to vzali doslova, nejenom metaforicky, ale když sděloval nějaký zásadní rozhodnutí, neúplně příjemný někomu, a z rodiny, tak si vzal klobouk, říká, teď jsem prostě šéf, teď jsem CEO a bude to takhle a třeba musíš odejít z firmy, pak si vzal druhý klobouk a říká, teď jsem tvůj táta, ale mám tě stále rád, miluju tě, prostě chci tě dál podporovat v tvém životě a pojďme dál jako rozvíjet naši rodinnou budoucnost.
Já jsem se ptala vlastně na ty znaky, kdyby si tak jako třeba teď souhrně ty tipy pro to, jak zdravě předat to vztahové i třeba to materiální vlastnictví, tak kdyby si to pro posluchače shrnul?
No to jsem se právě pokusil. Jo, ale když já to shrnu v pár bodech. Komunikace, ale do té komunikace patří i to, že nejenom teda, že budu otevřeně pojmenovávat ty témata, nebudu se bát do nich jít, ale půjdu do nich s nějakou zodpovědností za to, co tím způsobím, takže citlivě. A součástí té komunikace je vlastně jako sdělování svých očekávání, jo? Protože často se stává to, že tam je ať už vyslovené nebo nevyslovené očekávání ze strany těch rodičů směrem k těm dětem, že ty děti od malička můžou často slyšet, dělám to celý jenom pro tebe, jednou to bude všechno tvoje a tak dál. No a to dítě vlastně třeba vůbec jako o to nemá zájem. Jo, chce jít svojí vlastní cestou. Tak to jsou takový ty úplně jako nejtypičtější, nejbanálnější situace. Ne, nejbanálnější, my jsou vážný, ale řekl bych velmi častý. Takže součástí ty komunikace je očekávání. Tak když se vrátím k tomu shrnování, ta komunikace otevřená a vlastně oboustranná výměna těch vzájemných očekávání. Jo, abychom...
A tím vším ty provázíš vlastně svoje klienty v tom dlouhodobém procesu.
Ty, kteří mají pocit, že jim to může být prospěšné.
Davide, já když tě poslouchám, tak mě vlastně napadá, že pravděpodobně ani u těch, kteří, u klientů, kteří za tebou chodí, tak nevzniká ta potřeba tu situaci řešit přes noc, protože pravděpodobně si i oni mohou uvědomovat tu komplexitu a možná třeba i nějakou náročnost, která zatím je. A mě by zajímalo a možná by bylo zajímavé i pro ty třeba, kteří poslouchají a uvažují o něčem takovém, co takové nejtypičtější nebo společným znakem mají ti, kteří za tebou chodí, že se opravdu rozhodli, že do tady toho procesu chtějí jít?
Jo, děkuju. Jsou zodpovědný. Uvědomujou si zodpovědnost vůči firmě, rodině a nechtějí po sobě nechat dědictví, který by přivedlo v jejich nejbližší a ta firma je často jedno z jejich dětí. Často to emoční pouto a má stejnou sílu jako k dětem. Tak jim záleží na tom, co po sobě zanechají. Takže asi všechny klienty, o který jsem se staral nebo starám, tak myslím, že jednoznačně spojuje ten prvek té zodpovědnosti, že si uvědomuji, že s majetkem ta zodpovědnost roste. Jo. A známe tady už několik případů, jsou mediálně známí, kdy ten člověk náhle zemřel a najednou prostě došlo k boji o moc, o majetek, o peníze a to samozřejmě má silný devastační potenciál. Plus samozřejmě, když není vyřešená zastupitelnost a nezávislost firmy na majiteli, tak vlastně tím ochromíš fungování firmy a rodiny. Nikdo nemůže k majetku, nikdo nemůže dělat rozhodnutí. Takže asi určitě je to, jsou to lidi, kteří si uvědomují, že rakev nemá kapsy. Jsou to lidi, kteří si uvědomují, že chtějí, aby se na ně vzpomínalo v dobrým, i když tady nebudou. A ta zodpovědnost, no.
Ty jsi říkal, že jsi tady tento obor studoval v zahraničí. Tak to se přiznám, že to mě i zaujalo. A jak tě vůbec napadlo a jaká byla tvoje cesta k tady té problematice?
Dlouhá. Prosím tě, to všechno začalo tak, když jsem už asi 10. rokem měl firmu poradenskou, která se zabývala vyhledáváním manažerských talentů. Headhunting se tomu říká, lovci lebek. Tak jsem založil firmu, ta nějak prosperovala a už jsem měl nějaký tým lidí a pracovali jsme vesměs pro korporátní klienty a mě čím dál tím víc lákala ta privátní zóna, jako ten akcionář masa a kostí, jo, protože si dokážeš představit, na co všechno se naráží při pracovním vztahu, obchodním vztahu s tou velkou korporací. No a dostali jsme jednou zakázku od firmy, která vlastně naplňovala ty znaky té rodinné firmy a její majitel a potřeboval najít k sobě finančního ředitele. Už to byla poměrně několika set milionová firma, poměrně velká. A když jsem se s ním bavil vlastně o té situaci, co, proč, koho, jak potřebuje a co se stane, když a tak dál. Jo, tam byla spousta jako zajímavých věcí. Ta firma byla skvělý příklad ukázky té komplexity, protože jeho manželka byla šéfka účtárny, takže ten nový finanční ředitel by šéfoval, snacha dělala na mzdovce. Jo, no dokážeš to představit, jo. Tak jsem mu klad jako čistě ze zvědavosti. Tak pane inženýre, no a teď jako když jedete na rodinnou dovolenou, jak to vypadá a teď, když se vám jako v kuchyni jako sekne manželka se snachou, jaká potom panuje třeba atmosféra tý účtárně, že jo. A teď jako v jaký roli bude ten nový finanční ředitel, který bude šéfovat vlastně spolumajitelce té firmy. To je poměrně jako citlivá věc. A on říká, no jde v pohodě, ne, teď jako o nic nejde. Říkám, no já jenom simuluju jako tady něco, co nás čeká v budoucnu, protože každý normální člověk, který do tohohle prostředí půjde na vysokou manažerskou pozici, jako tohle bude chtít vědět. A jemu vlastně vůbec nedocházelo, co všechno může jako se dít špatně. Jo? A já jsem si říkal, tyjo, to je zajímavý. No a ta zakázka teda nějakým způsobem dopadla. A v ten moment já jsem jako zbystřil a říkal jsem si, tyjo, to je fakt zajímavý, tenhle ten svět je úplně jiný zvíře, to je úplně jiný živočich, než co znám. No a díval jsem se do zahraničí a zjistil jsem, že existuje jako poradenská disciplína Family Business Advisory, že už má nějakou 30-letou historii v zahraničí, poměrně rozvinutou. A zjistil jsem, že v Londýně existuje nějaký Peter Leach, který je považovaný za hvězdu oboru, už mu bylo tehdy 70 letům. A říkal jsem si, tak ty, a teď jsem viděl, co všechno dělá a byly tam takový ty termíny, které dneska jako běžně patří do mý jako praxe, jako rodinná ústava, rodinná rada a konflikt management a prevence konfliktu a říkal, ty, úplně jsem si říkal, to všechno zní tak zajímavé, vůbec nevím, co si pod tím představit, ale říkal, to je fakt jako zajímavý. No tak jsem mu napsal e-mail, kdo jsem, co chci dělat a že bych za ním přiletěl Londýna, jestli by si na mě neudělal čas, jakože ho pozvu na oběd a že bych to jako velmi ocenil, že chci být někým jako je on tady v té naší malé zemičce postkomunistický, kde se to všechno učíme. A on mi jako odepsal ku podivu a říká, hele, dobrý, super, fajn, gratuluju, akorát ještě předtím, než teda se potkáme, bych ti doporučoval si dojít pro nějakou teorii tady do toho institutu, já jsem tam v akademický radě, takže když tam půjdeš a vydržíš, tak se tam potkáme. O rok později střih. Jsme se skutečně potkali na konferenci v rámci toho institutu, což je Family Firm Institute v Bostonu, který existuje už, no je to vlastně největší, nejprestižnější vzdělávací instituce v tomhle oboru na světě. Tak jsem se tam zapsal do toho programu, nejdřív základního, pak jsem šel do toho pokročilého. Tak jsem se o rok po téhle korespondenci s tím Petrem potkal na večeři někde ve Washingtonu nebo Miami, to bylo jako v Americe často, ale i v Londýně. A tak jsem tam za ním došel a říkal, tak že nevíš, kdo já jsem. No, tak jsme spolu popili pár skleniček vína a vyměnili zkušenosti a bylo to úžasné. No, takže ta zahraniční zkušenost a ty mnohem jako zkušenější kolegové, který už se tím zabývali opravdu dlouhou dobu, tak mě velmi ovlivnili. Ukázali mi vlastně, jak se to dělá někde, kde už funguje multigenerační tradice v těch rodinách. Takže takhle jsem k tomu došel. Došel jsem si pro to vzdělání na radu toho Petra Leache a vlastně to bylo někdy v roce 2014, jako už to bylo nějakých 7 let. A tehdy samozřejmě ta situace na tom českém trhu byla úplně jiná než je dneska. Tehdy se tomu ještě nevěnovala tolik pozornosti, už vůbec nemediální, bylo to vlastně úplně neznámý téma a já jsem si řekl, že budu takovej pionýr, že budu takovej posel toho, co vlastně nás tady čeká a na co bychom se měli připravit. No, tak od té doby tím žiju. A pak vlastně za pár let od téhle doby jsem pověsil headhunting na hřebík a začal jsem se věnovat už jenom a tomuhle oboru s tím, že jsem tam pro ty dlouhodobé klienty samozřejmě ty personální věci ještě řeším. Takže jsem o to nepřišel úplně, protože to mě taky strašně bavilo. No a potom z toho vlastně vyplynula i ta další moje dneska pracovní oblast, kterou jsme nedopověděli, a to je ten coaching jednotlivců. To je to, díky čemu my dva jsme se
ty
potkali vlastně.
Ty mi čteš z očí, to, kam já směřuju, povídej.
Jo, aha, no vidíš. Tak došlo k tomu, že když takhle jako pracuješ s tou skupinou lidí a řešíš tam takhle citlivý témata a zjišťuješ, že vlastně se ti daří vytvořit to prostředí takovým způsobem, že se otvírají, což mě obrovsky těšilo. A viděl jsem, že jako někdy je potřeba hnout s jednotlivcem proto, aby se hnula celá ta rodina nebo skupina, aby se přiblížila tomu svýmu cíli, aby skutečně jako nějaký ten pokrok udělali a na tu budoucnost se připravili. Tak jsem si říkal, sakra, tady jako obrovský potenciál ještě, jako mít mnohem větší dopad jako na toho klienta a tím klientem je pro mě rodina, firma a všichni jednotlivci v ní. Jo. Tak jsem si říkal, tyjo, tak jak na to, abych mohl pracovat s tím konkrétním člověkem a tak jsem vlastně přemýšlel, co tomu jako nejblíž, co bych si měl dál jako hodit do toho toolboxu, do té svojí profesní bedny s nářadím, s tím vercajkem, se kterým chodím k těm klientům. No a překvapivě samozřejmě coaching se mi zdál jako taková nejvhodnější odpověď. Tak jsem si došel pro nějaký první výcvik k Vráťovi Hláskovi a pro jeho redesign a tam jsem zjistil, že to fakt jako je hrozně zajímavá práce. to je jako řemeslo, který jako mě chytlo za srdce. A když se posunu do současnosti, tak od té doby už jsem absolvoval x dalších doplňujících výcviků, včetně tvých. A tak dneska je to tak 60% práce pro ty jednotlivce, což překvapivě nejsou vlastně dost často majitelé rodinných firem, ale jsou to lidi. Jsou to lidi, který teda díky tomu, že se pohybují dlouho v tom biznesu, tak dost často přicházejí tady z těch kruhů, tak jsou to manažeři, ale jsou to podnikatelé, jsou to prostě lidi, který mají různý profese a různý témata, různý koučovací zadání. A vlastně díky tomu jsem si uvědomil, že všechny ty moje tři rybníčky pracovní, o kterých jsem mluvil, to je ta práce s těmi talenty a obsazování těch manažerských pozic, práce s rodinama a práce s jednotlivcema, že to vlastně mě všechno baví proto, že mi to dává smysl. Že jsem si uvědomil, že mě hrozně uspokojuje mít pozitivní dopad na životy ostatních.
Davide, ty jsi takový matador na českém trhu a když jsi zmínil to slovo toolbox, já tě totiž znám jako člověka, který úplně výborně používá metafory a to nejen tak, jako aby to člověku pomohlo, ale aby ho to i pobavilo. Tak co teď v těch následujících letech, mi řekni, jestli máš rozmyšleno, co by si do toho svého toolboxu chtěl přihodit, aby ti to pořád dávalo smysl a pořád tě ta práce bavila?
Hele, jako těch možností na tom ponku mám hodně. Jo? Ať je to od nějakého terapeutického směru, kdy vlastně cítím, že i v rámci toho coachingu se mi daří ty lidi posouvat a na tom je krásný to, že se posouvám i já. To je na tom prostě úplně boží. A to znáš, to ti musím vyprávět.
No.
Že vlastně s každým klientem rosteš. Nebo rosteme. Jo? Takže si říkám, že ještě vlastně bych jako si dokázal představit to posunout na nějakou jako další rovinu. Ty děláš human design třeba, tak to je věc, která mě taky jako zaujala, ale extrémně náročná časově. A pak je to nějaký terapeutický směr. Pak jsou to věci, které souvisí zase spíš s tím pravouhlým světem těch finančně technických řešení. A takže jako zvažuju, že se půjdu ještě dopřipravit, dovzdělat a tímhle směrem a že si z toho ponku jako do té business verzajkem přihodím něco ekonomicky právně zaměřeného. Jo, takže jako ta škála možností, který bych si tam chtěl doplnit, je poměrně velká, jenom se musím rozhodnout kam, protože den má jenom 24 hodin. A ty víš, že jako těch věcí, co dělám vedle práce, ještě víc. Takže krom toho, že tady potom se dávám s lidma, jako seš ty v tom studiu, to je taky jako náročný koníček, který mě taky ale hrozně baví. Takže takhle nevím, jestli jsem odpověděl dostatečně na tvoji otázku.
Davide, já slyším, že ty ve svých dílnách, ve své dílně budeš mít celý život pravděpodobně co dělat.
No, jsem takový servisman
takový
vlastně.
Servisman.
Servisman lidských životů.
A ty, když jsi použil ty slova, že se jako posunuješ, tak já ale taky o tobě vím, že ty se posouváš ještě mnohem, dokážeš posouvat mnohem větší rychlostí, protože ty jsi obrovským milovníkem motorek.
Jo, takhle. Teď jsem čekal, co z tebe vypadne.
Říkal,
ježišmarja, co vytáhne.
Tak já jsem tak jako po Davidovskou použila tu metaforu. Řekni nám na závěr taky něco o svých koníčcích a o svých vášních, které jsou mimo pracovní.
Jo, no nevím třeba, jestli ty podcasty jsou nebo nejsou mimo pracovní, ale vlastně já bych ani neřekl, že ta moje práce je práce. Já bych vlastně, že jako řekl,
ty miluješ svoji práci.
Že to je koníček. Ale nevím, jestli to není příliš silný slovo, ale prostě baví mě. Takže nevím ani, jestli práci, co dělám, říkat práce. Já prostě chodím, trávím čas jako i mimo domov a tam, kde ho trávím, je mi dobře a říkejme tomu třeba práce. No. V podcastovém studiu trávím poměrně taky hodně času, taky mě to baví, za práci to nepovažuju. A ty jsi zmínila ty motorky, no to je vášeň, kterou jsem 15 let žil. A cestováním po expedičních vejletech do odlehlých krajin na enduru. Tak to bylo úžasný. Pak jsem teda svůj poslední stroj prodal, ale protože mě ty ruce tak svrběly, tak jsem to vyřešil tím způsobem, že jsem si vždycky jednou za rok udělal nějaký vejlet větší a tam jsem si tu motorku půjčil. Takže jsem takhle se projel třeba v Jižní Africe a stylově na stroj Honda Africa Twin. Pak jsem projel Nový Zéland na motorce, kam jsem přiletěl s kamarádem, půjčili jsme si motorky a projeli jsme vlastně oba ostrovy, a což taky bylo úžasný. No a pak jsem jako vlastně poměrně nedávno zaplnil svůj garáž dvoma legendama a jedna z nich je nejdéle vyráběný stroj na světě, což je Royal Enfield Classic 500. To je krásný kus chromu. Budeme letos slavit 120 let výročí od značky Royal Enfield a v Čechách bude mezinárodní sraz těchto strojů s úžasnou historií. No a to je na takový to jako kolem komína, kafíčko se ženou si vyrazit na Karlštejn anebo za Martinou Fau do podcastového studia. Takže takový posunovátko jako po městě je to úplně geniální. No a na ty další vejlety mám další jako, nebo jinou legendu a to je BMW GS, který se vyrábí taky už jako mnoho let. Tak to jsem poměrně nedávno pořídil si tuhle radost, sestřičku k té Indii, ta se jmenuje Bublina, a španělsky Burbucha.
Hezký.
No, tak jsem jí pořídil ségru, aby nebylo smutno a to je GSO, jak se říká. A to už má takový ty hliníkový kufry, to už je taková ta expediční motorka.
A ty si teď podniknul nějakou expedici, je to tak?
No, neřekl bych expedice, ale vyvez jsem ženu na ostrov ve Středomoří. Řekl bych, že to je asi nejhezčí místo, jaký jsem jako viděl v Evropě, je to Korzika, kde jsem byl po několikátý, předtím na Sardinii, tak mám mý projetou na motorce, stejně jako Sardinii a Itálii, tak jsme si tam zajeli na dva týdny se tak jako pokoukat, povykoupat, pokempovat a musím říct, že jako to zas jako tak rozlilo, víš, takový to jako vášnivý teplo z toho, že se jako vrátila k něčemu, co zmilovala, přišla z oto a že jako první den, co jsem na ní sednul, tak jsem viděl, že prostě jako by byla absolutní jako blbost to neudělat. Že hned, jak jsem ji kupoval, tak jsem přesně věděl, co s ní první udělám.
Hezký.
Pojedu na Korziku.
Tak jaký ještě vášně, kromě motorky, má David Krajíček?
Nevím, jestli to nazvat vášní, ale asi jo, protože to dělám rád, ale bude to znít možná jako kliše, ale vlastně to je mi úplně jedno, protože když přestaneme hrát tu hru nálepek, tak vlastně je to jedno a to je rodina, no. Jo, to je moje dcera a moje přítelkyně a moje původní rodina, mám skvělýho bráchu a můj brácha má prýma bráchu a měl jsem skvělýho tátu a skvělou mámu a celá ta rodina prostě je pro mě jedna velká vášeň a cítím obrovskou vděčnost za to, jakou mám rodinu. A hrozně rád s nima trávím čas. A no, tak to. No a starám se taky o to, aby ten kožený vak, který mi byl propůjčený tady na ten fyzický život, tak aby fungoval. A pro to dítě a možná další děti v budoucnu, abych se tak nějak jako udržel a byl garážovaný jako ty moje motorky. Takže se pravidelně hejbu, mám výborného trenéra, který mi pomáhá jako promazávat ten můj kožený stroj. Takže chodím jako tady na Anděl dvakrát týdně. A to musím říct, že funguje výborně, že on mi posílá klienty na koučování. A já když vidím klienty u mě na koučování, jak se třeba kroutí, nebo přijdou s tím, jako, že jsou rozbitý a teď tam řešíš 10-15 minut prostě, jak jsou háj, jak je bolej bedra. Tak prostě já jim doporučím svého trenéra, ale ne tak, že bych jim to nacpal, ale prostě jim řeknu, hele, tyjo, mě taky bolely záda, což všechno je pravda, že jsem kvůli tomu tam začal chodit. A teď popisuju tu svoji zkušenost s tím Filipem, jo, což je triatlonista a kluk z FTVS a prostě je s ním sranda, je to i dobrý psycholog. A spravil mě a cítím se jako mnohem líp po tom, co k němu chodím 3-4 roky. No a ty klienti se tak chytnou na tu moji sdílenou zkušenost. To je ta síla, víš, to je jako mocná věc.
Ty máš talent, ty máš totiž no. I human designu, tady tento talent designovaný.
Dokonce.
Ty jsi se proto narodil.
Ne, generátor.
Ne, ty jsi generátor.
No, tak jsem vygeneroval v několika klientech vlastně potřebu si za tím Filipem jako dojít popovídat a dneska máme sdílený klienty. Hezký. Kdy já se jim starám jako o tu mentální kondici a ten můj kamarád, trenér Filip se jim stará o tu fyzickou.
Zase je tady to slovo komplexita, co? Dali
zase, no. Zase, protože mi dává smysl, aby ty lidi, když se jako třeba i díky mý pomoci můžou cítit líp psychicky, tak jako zase chci ještě posunout, aby jako člověka celýho. No tak šup k Filipovi. A takhle už máme jako docela dost klientů, který opečováváme společně. A funguje to dobře, když jako on mi nahlásí, hele, tyjo, nechodí, nebyl, tak na dalším coachingu, víte, já tak jako mám možnost tak jako se dozeptat, víte, co se děje, kde
David,
je problém.
Ty máš tak široký záběr, že člověka napadá, co všechno ty vlastně do svého toolboxu ještě v průběhu života vůbec stihneš a budeš chtít dát. A víš, co je hezké? Ty jsi začal u rodiny a u rodinných firem. A vlastně tak jako přirozeně v tom kolečku u té rodiny končíme, trošku v jiném slova smyslu, u tvé vlastní rodiny. Já jednu věc na tebe prozradím, to si, milí posluchači, neodpustím. David se vždycky o rodině moc hezky vyjadřuje. A já jsem si všimla, že když postuje cokoliv někde na Facebooku nebo na Instagramu, tak potom ženy, faninky jsou vlastně jako rozvášněné tím, že říkají, to je tak hezké, Davide, jak mluvíš o své dceři a mluvíš třeba o své přítelkyni a o svém životě, takže opravdu jako díky za tu inspiraci třeba ostatním mužům, kteří ne vždycky můžou vědět, jak na to.
A jsme zpátky u té komunikace.
Ano.
Ale i já jsem k tomu musel dospět. Jo, to není tak, že by to tam bylo hned.
A tak mě napadá, že aby k něčemu člověk dospěl, tak taky dost často potřebuje chtít. Je to jako se vším umět se rozhodnout, ať už chci předávat rodinnou firmu a nebo chci předávat vůbec v životě radost a pomáhat lidem, tak je to vždycky o tom se nějakým způsobem dobře rozhodnout. Davide, my si spolu teď povídáme 43 minut.
Není možný.
A my se blížíme k tomu, aby jsme byli poslouchatelní. Tak
no povídáme, chci říct, že můj monolog běží 40
tvůj
minut.
Monolog. Ty jsi nesmírně zajímavý člověk, který propůjčil tady v tom hlasovém studiu vlastně spoustu svých hodin k tomu, aby ostatní lidé mohli mluvit sami o sobě a o svých životech a moc zajímavě se si jich ptal. Tak já jsem jenom měla takové velké přání, aby těch alespoň těch 45 minut si opravdu mohl vést svůj monolog a aby se lidé mohli vychutnat vlastně něco z toho kusu tvého života, který vím, že děláš a žiješ tak, aby tě bavil a aby ti dával smysl.
Ježíš, děkuju. Ještě, že tady není kamera, protože jsem rudý jak hydrovosk.
To se ti jen zdá. To se ti zdá.
Děkuju, Marti.
Takže já bych ti chtěla poděkovat za to, že jsi pro spoustu lidí, kteří tě znají, opravdu velkou inspirací, jak se třeba v tom životě pohybovat, kudy se vydat, protože umíš lidi nasměrovat, ale zároveň umíš dát i prostor pro to, aby oni sami si svoji cestu vybrali tím nenásilným způsobem.
I díky tobě.
Taky děkuju, bylo to zkrátka, mělo to tak být a ta setkání takhle měla proběhnout. Takže Davide, a vůbec vám všem, kteří nás posloucháte, pokud opravdu budete chtít k sobě najít člověka, který žije život svůj, na jednu stranu svůj život žije skromně, ale na druhou stranu velkoryse k těm druhým, tak cokoliv vás zaujalo z toho, o čem David mluvil, tak si myslím, že se s vámi moc rád popovídá. To nebylo v plánu, ty tak na mě koukáš. Já jsem využila alespoň toho závěru, abych ti poděkovala za to, co pro sebe, pro svoji rodinu a pro druhé lidi děláš.
Díky.
Takže Davide, moc mě těšilo. Děkuju za to, že i ty jsi mi dal příležitost poslechnout si tvůj příběh a třeba tady těchto 45 minut pro druhé vypustit do světa. Přeju ti nádherné léto a vy si, posluchači, to léto užívejte tak nejlíp, jak vy sami chcete a umíte.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.